ei ole niin kuin missään nimessä yksinkertaisia kysymyksiä. Ja niin kuin mä sanoin, niin myös Kiina tarvitsee ilman muuta länttä. Että mä oon niin kuin optimistinen sen suhteen, että jonkinnäköinen tasapaino tässä tullaan löytämään.
Hei, tervetuloa kaikille linjoille tänään. ATK-kästin linjat on ollut pitkään hiljaisena ja osa syy tähän voi hyvinkin olla siinä, että ATK-kästin ansiokkaasti hostanneet Otto ja Dani on asetellut niin suuret saappaat lattialle, että niihin ei ollut kovin helppo kenenkään hypätä. Teidän hostin toimin tänään minä, Heikki Lindroos, ja mä koitan sovitella näitä nokialaisia jalkaani ensimmäistä kertaa. Mun oma tausta on tämä aikanaan kumisaapas valmistajana aloittanut nykyisen verkkolaitayhtiön software-puolella, jonka jälkeen mä oon toiminut F-Securella kyberturvan parissa, kunnes olin sitten mukana perustamasta nykyistä työnantajani byroa. Ja osi oman taustani takia meillä on jo pitkään kypsynyt ajatus nauhoittaa podcast liittyen teknologiamarkkinoiden globaaliin tilanteeseen. Jos lähtee vähän alustaa tästä, niin maailman suuret taloudet on luisumassa kauas toisistaan ja USA ja Kiina on pitkään käynyt kauppasotaa, joka on kehittynyt teknologiasodaksi. Puhutaan niin sanotusta talouksien irtikytkennästä, de-riskingistä, ja globalisaatio näyttää nyt jääneen taakse osin koronankin jälkeen, ja kukaan ei oikein tiedä, mihin teknologiamaailma on kehittymässä. Jotkut tahot puhuu jopa lokalisaatiosta, ja EU on ottanut myös hyvin aktiivisen roolin tässä. Komissio ja jäsenvaltiot puhuvat siitä samasta de-riskingistä, eli irtikytkennässä tuotantoketjuissa, jossa esimerkiksi kriittinen infrastruktuuri on keskiössä. Ja tämän nykyisen alustatalouden aikana eri teknologioiden väliset rajat on iloisesti menneet ristiin, ja geopoliittisen tilanteen mutkistuessa tulevat erilaiset vientivalvontakysymykset ajankohtaisiksi kaikessa korkean teknologian ympärillä pyörivässä liiketoiminnassa, esimerkiksi kaksikäyttötuotteiden ja vientivalvonnan saralla. No juridiikalla ohjataan tätä kehityskulkua puolin ja toisin, ja kun kellään ei ole kuitenkaan vielä mahdollisuutta irrottautua globaalista taloudesta, niin jonkinnäköinen tasapaino teknologiasodassa tulisi kuitenkin saavuttaa. Aika tulee näyttää sen, millainen tämä tasapaino tulee olemaan, ja tänään me pureudutaan siihen, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mitä kotimaisen juristin tulisi olla mieltä tästä. Mulla on täällä tänään vieraana Tuomas Latola Huaweilta. Tuomaksen kanssa ollaan kuljettu pitkä linja jopa samoissa yhtiöissä töissä ja vähintäänkin siellä televerkkojen puolella ja opiskeluajolta asti. Mä annan Tuomaksen esitellä itsensä tarkemmin.
Yes, kiitos Heikki, kiva olla täällä puhumassa. Mun nimi on tosiaan Tuomas Latola. Mä oon Huaweiin Pohjoismaiden ja Baltian General Counsel ja vastaan meidän legal tiimistä erinäisistä Huaweiin liiketoimista.
No niin kuin aloituksesta kävi ilmi, niin teknologiakenttä ei missään nimessä ole simppeli. Niin mitä sä oot Tuomas mieltä siitä, että pitäisikö myös suomalaisten yritysten valita puolensa tässä teknologiasodassa?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja varmaan semmoinen, mitä enemmän tai vähemmän pohditaan useammassa firmassa. Mä oon itse ollut erinäisten Kiinan liitännäisten asioiden kanssa tekemisissä reilut 10 vuotta, aluksi opiskeluiden ja työharjoitteluiden merkeissä ja sitten työelämässä erilaisissa vaiheissa. Ja tämä riippuu varmasti hirveästi siitä, että mitä yritys tekee. Yrityksellä voi olla iso osa tuotantoketjusta Kiinassa, tai keskeisin markkina-alue voi olla aivan hyvin Kiina joillakin sektoreilla. Mutta sitten on myös sellaisia alueita, missä voi olla, että Kiinassa esimerkiksi on niin kova kilpailu, että ei sinne kannata edes mennä. Ja sitten on toki joitakin teknologiaa, semmoisia kysymyksiä, jotka voi olla niin liitännäisiä johonkin puolustusteollisuuteen vaikka, että siellä se puolen valitseminen on varmasti hyvin relevantti kysymys, ja uskon, että isolle osalle suomalaisista yrityksistä on täysin selvää, että missä se puoli sitten on tämmöisissä kysymyksissä, jos ollaan just jossain puolustusteollisuudessa tai tämän tyyppisen teknologian parissa töissä.
Siirrytäänpä vähän tähän sun nykyiseen työnantajaan, eli Huawei on Kiinan isoimpia teknologiayhtiöitä ja tekee kaikenlaista älypuhelimista 5G-infraa ja on myös iso toimija esimerkiksi aurinkoenergia-invertereiden ja muiden uusiutuvan energian ratkaisujen saralla. Niin mitä Huawei sitten tekee Suomessa?
Meillä on Suomessa muutama liiketoimintayksikkö ja 2 R&D-keskusta, joka on Ruoholahdella Helsingissä ja Tampereen Hervannassa. Isoin osa meidän porukoista itse asiassa on täällä niin kuin R&D-puolella. Siellä tehdään erilaista kuluttajaelektroniikkaan, terveysteknologiaan, YMS liittyvää R&D-työtä. Että esimerkiksi Huaweiin älykellot, jotka on aika suosittuja, niin niissä on tosi paljon suomalaista osaamista. Mä oon itse täällä meidän niin sanotun myyntikonttorin puolella. Meillä on muutama liiketoiminta-alue. Meillä on tämmöinen Huawei jargonissa Carrier Network Business Group, joka myy teleoperaattoreille erilaisia infraratkaisuja. Sitten meillä on Enterprise Business Group, jossa tehdään kaikennäköistä enterprise ICT:tä, niin kuin nimi kertookin. Meillä on erinäistä storage-ratkaisua, campus, wifeä ja sun muuta tämmöistä. Sitten meillä on tietenkin kuluttajaliiketoiminta, joka on viime vuosina ollut aika heikossa hapessa tämän älypuhelintilanteen takia, mutta esimerkiksi älykellot, kuulokkeet, tämän tyyppinen elektroniikka, myös läppärit edelleen käy kaupaksi ihan mukavasti. Sitten meillä on uudempi liiketoiminta-alue Suomessa, on tämmöinen Digital Power, jossa on just näitä uusiutuvan energiaratkaisuja, invertereitä, akkuja, sähköautolatureita ja kaikenlaista muuta.
Siinä tuli Suomi tosi hyvin katettua, mutta mitä Huawei sitten tekee yleisesti Euroopassa?
Hyvin paljon samaa, että tämä on niin kuin Euroopan liiketoiminnassa. Nämä on hyvin niin kuin samat viivat, mitä Suomessakin. Että Suomessa ja sitten myös Ruotsissa niin tämä R&D-osuus on isompaa, mitä sitten liiketoiminta, jos mitataan henkilöstömäärää. Mutta me toimitaan käytännössä kaikissa eurooppalaisissa maissa ja tehdään siellä näitä perusbisneksiä. Huaweillähän on sitten globaalisti muualla, me ollaan aika iso toimija tuolla cloud-puolella. Kiinassa, muualla Aasiassa, myös Lähi-idässä Huawei on merkittävä pilvi-infrapalveluiden tarjoaja. Ja sitten uutena tämmöisenä avauksena Huawei on alkanut tekemään autoteollisuudelle erilaisia teknologiaratkaisuja. Niitä ei nyt Euroopassa vielä ole, mutta Kiinassa on sielläkin kasvua.
Jes, Huawei osalta 5G-turvallisuus on puhuttanut pitkään ja olette ollut sillä tapetilla ja saanut paljon medianäkyvyyttä Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja 2019 EU-jäsenvaltiot teki kansallisen riskiarvion verkkoturvallisuudesta. Sen pohjalta EU-tasolla laadittiin tämmöinen 5G-toolboxi, jossa on listattu erilaisia strategisia ja teknisiä toimenpiteitä verkkoturvallisuuden parantamiseksi. Eniten huomiota on saanut yllättäen keinon numero 3, eli korkean riskin laitetoimittajien käytön kieltäminen tai vähintään rajoittaminen verkon kriittisissä ja sensitiivisissä osissa, niin miten sitä on näkynyt sun arjessa? Onko pitänyt öisin hereillä ja päivisin liikenteessä?
No yöt on saanut kyllä, kiitos, nukkua ihan hyvin, mutta on tästä niin kuin päiväsaikaa ollut aika paljon. Asiat on pyörinyt näiden kysymysten ympärillä. Asiakkaat, jos ne miettii Huaweiin laitteiden ostamista, niin joutuu tietenkin pohtimaan tätä puolta. Ja jatkuvasti sitten meilläkin ollaan seurattu erilaisia lainsäädäntö- ja regulaatiokysymyksiä, missä sitten voi olla jotakin tähän aihepiiriin liittyvää. Tämä 5G-toolboxin implementointi eri EU-jäsenvaltioissa on ollut tosi mielenkiintoinen prosessi. Mä itse vastaan 8 eri maasta, toki Norja ja Islanti ei ole nyt EU-jäseniä, mutta kuitenkin sitten seuraa paljon EU-regulaatiota kuuluvat talousalueeseen, niin tämä on niin kuin näkynyt kaikkialla. Ja melkein joka ikisessä maassa on vähän erilainen implementaatio tästä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi reilu vuosi takaperin tämmöisen raportinkin, missä sitten komissio sai siitä hieman nuhteita, että kun meillä on kohta 27 erilaista implementaatiota tästä toolboxista, ja se ei ole tietenkään kauhean hyvä asia sisämarkkinan kannalta.
Huawei lisättiin Yhdysvaltojen kauppaministeriön NS-entity-listalle toukokuussa 2019, niin millaisen tapahtumaketjun tämä aloitti teille ja oikeastaan koko tässä teknologisessa maailmassa?
No kyllähän tämä oli aika ennennäkemätön tilanne, ja Huaweilla oli jonkun verran ehkä osattu varautua tähän, koska muutama vuosi aikaisemmin Huaweiin pääkilpailija, kiinalainen ZTE, joka ei ole jotain, mä nyt muista tarkkaan, että mikä se syy oli, oli ilmeisesti jotakin Iranissa käytyä niin kuin kauppajuttuja, jotka sitten oli jollain tavalla rikkoneet amerikkalaisia vientivalvontasäädöksiä, ja sen jälkeen sitten Yhdysvallat laittoi aika voimakkaat teknologiarajoitteet ZTE:tä kohtaan, ja ZTE taisi lomauttaa koko henkilöstönsä, ja sitten tässä käytiin jonkinnäköistä niin kuin keskustelua ihan valtiotasolla, ja sen jälkeen Trump sitten ilmoitti, että hän päätti pelastaa ZTE:n työpaikat, ja ZTE maksoi sitten yli miljardin sakot ja pääsi pois tältä listalta, mutta tämä oli ehkä semmoinen herätyskello varmasti Huaweillekin, että mitä voi käydä. Siinä vaiheessa jo tämä kauppapolitiikka oli kiristymään päin. Mä itse en silloin vielä ollut Huaweilla töissä, niin en tietenkään niin kuin, siitä ei ole niin kuin omaa ketistä kokemusta, mutta silloin kun mä sitten aloitin Huaweilla 2019 alkuvuodesta ennen kuin tämä Entity List tuli voimaan. Pomoon sanoin Huaweiin liiketoiminta ollut pelkässä alamäessä sen jälkeen, kun minä aloitin siellä, että en tiedä, onko nämä sattumaa vai jotain muuta, mutta tota, meillä on aika paljon jouduttu tekemään sen asian tiimoilta töitä. Huaweilla on todella iso R&D-organisaatio. Meillä on noin 200 000 työntekijöistä, yli puolet on R&D:n parissa. Ja, tänä vuonna R&D-budjetti on semmoinen 23 miljardia dollaria, ja siellä iso osa tietenkin panostuksista menee siihen, että täytyy uudelleen keksiä semmoisia komponentteja, mitä ei enää saa markkinoilta ostaa. Ja tämä on ollut myös monelle amerikkalaiselle firmalle aika ikävä tilanne, että ne on olleet merkittäviä toimittajia Huaweille. Huawei on ostanut miljardeilla vuodessa komponentteja monelta eturivin amerikkalaiselta komponenttitoimittajalta, ja sitten se rahavirta on tyrehtynyt. Jonkun verran tietenkin Huawei saa ostaa amerikkalaista teknologiaa tämmöisellä Yhdysvaltojen kauppaministeriön myöntämillä lisensseillä, mutta mitä ei ihan kaikkeen saa. Ja sen seurauksena esimerkiksi Huaweiin älypuhelin liiketoiminta on ollut viime vuosina aika heikossa hapessa.
No niin, toivottavasti alamäki ei ole ihan kokonaan sun ansiotasi, mutta voi senkin tietysti eräänlaiseksi meritiksi laskea ja on saanut tota oman kädenjälkensä maailmanpolitiikkaa, mutta tästä pääsitte aika hyvin tuohon turvallisuuskeskusteluun sisään. Niitä entitellistä voimaantulon jälkeen useat maat ovat asettaneet rajoituksia, kieltoja Huaweiin tekniikan käyttämiseen verkoissa, ja Euroopan komissiokin on patistellut jäsenvaltioita rajoittamaan NS-Hyrix-vendoreiden toimintaa. Mutta tänä vuonna komissio on ensimmäisen kerran nimennyt Huaweiin ja ZTEn palkintopallille korkean riskin laitetoimittajiksi, niin mitä tämä tulee tarkoittamaan?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä itse veikkaan, että ei hirveän paljon dramaattisesti nyt tilanne tule tässä muuttumaan. Tämä keskustelu palautui siihen 5G-toolboxiin, jossa oli tämä strateginen keino numero 3, joka koski näitä high-risk vendoreita. Meillä niin kuin EU-tasolla on eri jäsenvaltioissa käyty todella paljon keskustelua tämän tiimoilta. Tällä hetkellä Ruotsi on ainoa EU-jäsenvaltio, missä Huawei ja ZTE on nimenomaan kielletty tiettyjen 5G-taajuuksien tämmöisistä keskeisistä funktioista, niin kuin Ruotsi niitä kutsuu. Sitten meillä on semmoisia jäsenmaita, missä ei ole minkäännäköisiä rajoituksia 5G-verkon laitetoimittajien tai laitteiden osalta, että se on jätetty operaattoreiden harkintaan ja heidän vastuulle, että minkälaisia vendoreita he käyttää.
Hyvä. Sä kerkesitkin mainita jo Ruotsin tuossa noin, mutta missä kaikkialla muualla Huawei on kohdannut näitä rajoituksia ja miten se on vaikuttanut liiketoimintaan?
Kyllä meillä, niin kun, jos markkinaosuuksia katsotaan, niin Euroopassa selvästi on jonkinnäköistä laskua tapahtunut. Huaweilla oli todella vahva asema 4G-markkinassa Euroopassa, ja niin kuin hyvin tiedät telealalla toiminnalla vendor-puolella, että jos sulla on jonkinnäköistä legacy infraa, niin sitten on jonkinlainen etulyöntiasema voittaa sitten se modernisaatioprojekti, ja esimerkiksi 5G-verkkojen osalta, kun edelleen niin kuin pääosin rakennetaan näitä niin sanottuja non-standalone 5G-verkkoja, jotka rakentuu sen olemassa olevan 4G-infrastruktuurin päälle, niin siellä on sitten Huaweilla oli todella hyvä lähtöasema, ja tietenkin sitten se, että Huaweiin R&D oli onnistunut saamaan kilpailukykyisen tuotteen markkinoille ensimmäisenä vendorina, mutta kyllä tämä niin kuin politiikkakeskustelu on ilman muuta vaikeuttanut sitä Huaweiin myyntityötä, ja jos me ollaan oltu markkina ykkönen 4 vuotta sitten, niin nyt me ollaan varmasti tyytyväisiä, jos päästään pronssimitalille.
Tässä kuultiin hyvä pätkä siitä, millainen iso kuva on ollut EU:ssa ja mitä komissio on tehnyt aiheesta, mutta mitä me Suomessa ollaan ratkaistu tämä verkkolaiteongelma?
Tämä 5G-toolbox itse asiassa valmisteltiin, kun Suomi oli EU-puheenjohtaja maa, ja se tuli silloin ulos, ja Suomessa tyypillisesti pyritään implementoimaan erinäköiset EU-regulaatiot ja muut säännökset nopeasti, ja tässäkään Suomi ei niin kuin tehnyt poikkeusta. Suomi taisi olla ihan ensimmäisiä maita, missä tämä 5G-toolboxi, ellei jopa ensimmäinen, missä tämä 5G-toolboxin implementaatio saatiin maaliin. Suomessa sähköisen viestinnän palveluita koskevassa laissa on kielletty käyttämästä verkon kriittisessä osassa laitetta, jonka voidaan epäillä vaarantavan kansallista turvallisuutta. Ja tästä sitten viestintävirasto Traficom on antanut tarkemman teknisen määräyksen, että mikä se verkon kriittinen osa tarkalleen ottaen on. Ja viranomaisella on Suomessa ollut jo aikaisemmin jos verrataan muihin EU-jäsenvaltioihin, niin aika laajat toimintavaltuudet yleisten viestintäverkkojen turvallisuuskysymystä ja kansallisen turvallisuuden osalta. Että nämä on ollut Suomessa semmoisia, mitkä on ollut lainsäädännössä käsittääkseni 90-luvulta asti, ja muualla EU:ssa on herätty vasta nyt viime vuosina siihen, että tällä niin kuin verkkopuolella on jotakin kansallisen turvallisuuden vaikutuksia. Meillähän oli jo aikaisemmin ihan jo taajuuksien käyttöön lupaa myönnettäessä arvioidaan kansallista turvallisuutta, ja missä tahansa verkon osassa oleva laite voidaan viime kädessä, vaikka viranomainen voi käydä sen niin kuin hakemassa pois, jos operaattori ei sitä itse kytke pois verkosta, mikäli se aiheuttaa häiriötä, ja heillä tietenkin on siihen lakisääteinen velvollisuus. Mutta tämän 5G-toolboxin implementoinnin myötä Suomeen tuli vielä tämmöinen hätäjarru, jossa pelkän epäilyksen perusteella voidaan vaatia operaattoria viime kätisenä keinona poistamaan laitteet sieltä viestintäverkon kriittisestä osasta, jos on painavia perusteita ja epäillä, että laite voi aiheuttaa jonkinnäköistä uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Ja sitten lisäksi Suomessa tehtiin semmoinen, muun tietääkseni tällä hetkellä edelleen niin kuin aika ainutlaatuinen juttu Euroopan tasolla, että tänne perustettiin valtioneuvoston asetuksella verkkoturvallisuuden neuvottelukunta, jossa eri ministeriöt, viranomaiset aika laajalla mittakaavalla ja teleoperaattorit voi kokoontua ja keskustella erilaista verkkoturvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista.
Tuntuu kuitenkin siltä, että hätäjarrut ja neuvottelukunta ei saanut pidettyä poliittisia päättäjiä tyytyväisinä, ja sen koommin Suomessa ja Euroopassa on keskusteltu paljon Kiina-riippuvuuksista, ja edellinen pääministeri Sanna Marin toi useamman kerran esiin, että Suomi ei voi olla riippuvainen etenkään Kiinan teknologiasta, ja tämä sama on kirjattu Orpon hallitusohjelmaan, että teknologiariippuvuuksia tulisi vähentää nimenomaisesti kiinalaisten teknologioiden. Mitä mieltä sä oot tästä, ja onko Suomi riippuvainen Huaweiin teknologiasta?
Joo, tämä on tosiaan nyt palautuu siihen de-riskin keskusteluun, mitä käydään EU:ssa, Yhdysvalloissa ja myös Kiinassa. Heillä on oma tämmöinen de-riskin keskustelu ollut käynnissä, että hekään ei halua niin kuin olla. Tässä nyt on niin kuin yleisesti sellainen tilanne, että kun kaikki haluaisi olla aika niin kuin omavaraisia eikä riippua näistä globaaleista tuotantoketjusta, mikä tietenkin on aika haastavaa, kun viimeiset 30 vuotta ollaan maailmaa rakennettu sillä tavalla, että meillä on tämmöinen globalisaatio tässä. Mitä tulee Suomen teknologia ja muihin riippuvuuksiin Kiinasta, ulkoministeriö julkaisi sitä joku aika sitten raportin, jossa todettiin, että Suomen Kiinan riippuvuudet on EUn keskitasolla, että meillä ei ole mitään korostunutta Kiinan riippuvuutta, ja mitä tulee Suomen riippuvuuteen Huaweista, niin meillä tietenkin on täällä aika vahva kotimainen toimija, joka on hyvin vahva peluri myös kotimarkkinallaan, että Suomi ei varmasti Huaweiin teknologiasta ole millään tavalla riippuvainen, että meillä siellä niin kuin verkon kriittisissä osissa niin ei ole oikeastaan minkäännäköistä markkinaosuutta, ja sitten näissä ei-kriittisissä osissa niin meillä on varsin kohtuullinen markkinaosuus, joka on sitä kokoa, että siitä nyt ei kenenkään kannata olla huolissaan.
Jes, on sanonta, että naapurissa kaikki on paremmin, ja tällä kertaa ei niijata niinkään itäänpäin, vaan katsotaan länteen. Eli Huawei on haastanut Ruotsin kuningaskunnan välimiesmenettelyyn vedoten siihen, että Ruotsi on rikkonut Kiinaa ja Ruotsin välistä investointisuojasopimusta. Niin miten sitten länsinaapurissa on käynyt tämän kanssa? Onko he riippuvaisia Huaweista, ja miten sä näet tämän tilanteen siellä?
Joo, mä muistan, tästä on kohta itse asiassa melkein päivälleen 3 vuotta aikaa. Yksi aamu kuultiin, että Ruotsin teleregulaattori PTS tulee piakoin julkistamaan tiedon, että Ruotsi kieltää Huaweiin laitteiden käytön 5G-verkossa. Ja sitten siinä ei mennyt montaa minuuttia, kun eetterissä oli PTS:n päätös, jossa tämä niinku liittyy muutaman 5G-taajuusalueen taajuushuutokauppaan ja huutokauppaehtoihin laitettiin tämmöinen käyttökielto, että toimiluvat, jotka on 25 vuotta voimassa, niin sen aikana ei saa käyttää näillä taajuusalueilla Huaweiin tai ZTEn teknologiaa tämmöisissä verkon keskeisissä funktioissa, jotka on Ruotsin oma määrittely. Tästä Huawei valitti Ruotsissa hallinto-oikeuteen, mutta ei menestynyt siinä. Ja Ruotsilla ja Kiinalla on investointisuojasopimus, jossa on sitten tämmöinen niin kuin Investor State Dispute Resolution -klausuli, jonka perusteella sitten Huaweiin pääkonttori, joka on tämän niin kuin investor tässä tapauksessa, joka nauttii sopimuksen tuomaa suojaa, on sitten tosiaan haastanut Ruotsin kuningaskunnan tämmöiseen exit-arbitraatioon. Tuohon kysyt, että onko Ruotsi nyt sitten riippuvainen Huaweista vai ei, niin kyllä meillä niin kuin 4G-aikaan oli Ruotsissa paljon isompi markkinaosuus, mitä meillä Suomessa koskaan on ollut missään minkään sukupolven verkkoteknologiassa. Huawei on toiminut Ruotsissa yli 20 vuotta, että oli tämmöinen Huawei Ruotsissa 20 vuotta juhlavuosi oikein, kun tämä PTS-päätös tuli, ja Ruotsi on ensimmäinen maa Kiinan ulkopuolella, minne Huawei on lähtenyt silloin aikoinaan, ja meillä Ruotsissa tehdään aika paljon nimenomaan verkkopuolen R&D, että Suomen R&D on enemmän tätä kuluttajaelektroniikkaa ja muita kuluttajia käyttöön suunnattuja tuotteita. Ruotsissa me tehdään taas sitten sitä niin kuin ihan 5G-R&D:tä, ja toki Ruotsillakin on sitten Ericsson, jolla on hyvin voimakas markkinaosuus Ruotsin markkinasta jo ennen tätä niin kuin PTS-päätöstä, ja etenkin nyt sitten, että ei Ruotsikaan, ei niin kuin kyllä Huaweista ole riippuvainen.
Tähän näyttää siltä, että aiempi oligopoli, jossa oli muutama toimija Pohjolassa, on muuttamassa duopoliksi, ja Suomessa ja Ruotsissa ollaan tästä varmasti kovin tyytyväisiä verkkolaitetoimittajien saralla, mutta Kiina on sitten taas vihjaillut, että he aikoisivat rajoittaa Nokia ja Ericssonin Kiinassa valmistamien verkkolaitteiden vientiä. Miten näet, että tämä vaikuttaisi tulevaisuuteen?
Joo, mä itse asiassa en ole tämmöistä vihjailua itse huomannut, ja jotenkin olisin taipuvainen uskomaan, että ei Kiinakaan nyt aivan täysin typerää ole, että heillä kuitenkin on omat vaikeudet taloudessa, ja he on aika riippuvaisia tästä heidän vientisektorista, ja siellä on todella paljon ihmisiä töissä valmistussektorilla, ja Kiina on siihen panostanut, ja he tietenkään ei ole niin kuin kauhean innostuneita siitä, että tuotantoa siirretään pois Kiinasta, niin olisi varmasti aika lyhytnäköistä politiikkaa heiltä lähteä laittamaan lisää löylyä tähän myllyyn, mutta tämä on kuitenkin niin kuin mielenkiintoinen kysymys, mitä mekin ollaan pyritty nostamaan, että jos ollaan huolissaan kiinalaisesta teknologiasta, niin koskeeko se huoli nyt pelkästään sellaisia yhtiöitä niin kuin Huawei, jonka pääkonttori on Kiinassa, vai miten sitten tämmöinen vaikka kiinalaisen sopimusvalmistajan tekemä teknologia, jota myy sitten joku toinen yritys. Esimerkiksi kännykkäpuolella niin meillähän on aika paljonkin edelleen kansainvälisiä toimijoita, joiden valmistus on pääosin Kiinassa Foxconnin tehtailla.
Tästä päästään tosi hyvin siihen, että ne tuotantoketjut on todella tärkeitä, ja ne on monisyisiä, ne on iloisesti kietoutunut yhteen, ja sieltä on todella vaikea oikeastaan kenenkään teknologiatoimija erottaa, että mikä kaikki vaikuttaa mihinkin. Vanhana televerkkomiehenä muista aikanaan sanonnan, jonka mukaan jaottomat sukupolvet, eli 3G ja 5G, on aina ollut nämä paljon hypetetyt, josta on pauhattu todella paljon, mutta tekoja on nähty vähemmän, ja näiden savuverhon takaa on sitten aina noussut nämä parilliset sukupolvet 4G, ja tuleva 6G, jotka on lunastaneet näiden vanhempiensa lupaukset, niin onko meidän verkot nyt oikeasti muuttunut paljon parissa vuodessa, kun Suomi ja EU on kuitenkin maailmankin mittakaavassa edelläkävijöitä?
Kyllä mä sanoisin, että aika paljon, että se mikä niin kuin ehkä päätelaitteen käyttäjälle näkyy, niin on vaan se, että homma toimii. Mutta jos me katsotaan sitä, että kuinka paljon dataa verkossa liikkuu, niin on siinä tapahtunut aivan huikea kasvu. Ja jokainen voi kaivaa vaikka 10 vuotta vanhan YouTube-videon ja katsoa, että mikä silloin tuntunut niin kuin todella niin kuin HD-laadulta, niin sehän on semmoista aika puuroa verrattuna siihen, mitä pystyy todella jouhevasti nykyään striimaamaan todella korkealaatuista kuvaa. Kyllähän siinä on tämä 5G-sykli, niin tämän ennustetaan olevan paljon pitempi, mitä aikaisemmat nämä teknologiasyklit. Ja tämä verkkoliiketoiminta, tähän perustuu kansainvälisille standardeille. 4G oli ehkä ensimmäinen tämmöinen globaali standardi, mikä oli kaikkialla sama. Sitä ennen meillä on tämmöisiä niin kuin standardikilpailuja, jossa on ollut erinäköisiä kilpailevia 3G-standardeja maailmalla useampia kappaleita. Ja 5G on sitten tämän niin kuin 4G-menestyksen myötä ollut myös sitten globaali standardi. Meillähän paljon puhutaan tästä 6G:stä ja tästä käydään niin kuin keskustelua, mutta kukaan ei vielä oikein tiedä, että mikä se 6G lopulta tulee olemaan, ja ei ole ihan tuorenta tietoa, mutta vielä tuossa joku aika sitten niin kuulin työkaverilta, joka on näissä 3GPP:n työryhmissä mukana, että heillä ei ollut vielä edes ihan selvää, että milloin se standardityö alkaa aikataulullisesti, että se on todella niin kuin suunnitelmallista, ja tällä hetkellä ehkä se iso juttu nyt on tämä 5.5G, joka on tämmöinen vähän niin kuin parannettu versio 5G:stä, ja samalla tavalla 4G:stä tuli tämä LTE sitten muutama vuoden perästä.
Nyt mennään syvälle telealan entusiastikkojen maailmaan. Toivottavasti ihmiset jaksaa linjoilla vielä roikkua hetken aikaa, niin päästään kohta enemmän tänne juridiikkakeskusteluun, mutta pakko kysyä vielä lopuksi, koska jonkun verran kirjoitellaan tästä Open Runista, niin pystytkö muutamalla lauseella tiivistämään, että mitä tämä Open RAN tarkoittaa ja millainen merkitys sillä taas on tähän televiestintään.
Joo, Open RANista ehkä hyvä lyhyt alustus tästä niin kuin tämmöinen iso kuva televerkkojen arkkitehtuurista. Meillä on tämmöinen koreverkko tai niin sanotut runkoverkot, joka on sitä verkon kriittisintä osaa, missä puhelut yhdistyy ja mitä kautta kaikki niin kuin kulkee. Se on tavallaan se niin kuin teleoperaattorin hermokeskus. Sitten meillä on tämmöinen transmissioverkko, joka on joko langatonta tai kuitutekniikkaa, jolla siirretään dataa näiden liityntäverkkojen ja runkoverkon välillä. Ja liityntäverkko nyt on sitten tämä niin sanottu Radio Access Network, eli tukiasemat, mitä on mastoissa ja talojen katolla, niin se on sitä liityntäverkkoa. Ja tässä 3GPP-standardimaailmassa, mitä tämmöiset perinteisemmät vendorit Huawei, Nokia ja Ericsson pääsääntöisesti tekee, niin siellä niin kuin tukiaseman radioyksikkö ja sitten tämmöinen baseband unit tulee samalta vendorilta, ja tässä sitten saadaan integroitua tämmöisessä Single RAN-mallissa 2G, 3G, 4G ja 5G samaan tukiasemaan tosi jouhevasti, ja siinä on erilaisia teknisiä etuja, että miksi näin toimitaan. Ja sitten tämä Open RAN on ollut yksi tämmöinen vastaus tähän, että saataisiin enemmän kilpailua sinne radioverkkopuolelle, ja ajatuksena siinä on, että tämä tukiaseman baseband unit ja radioyksikkö voisi tulla eri laitetoimijoilta. Tästä on tosi paljon käyty keskustelua, ja tässä on ollut myös tämmöisiä niin kuin poliittisia drivereita tälle. Yhdysvalloissa ollaan yhdessä vaiheessa ollut todella innoissaan tästä Open RANista tämmöisenä uutena ratkaisuna, joka sitten mahdollistaa myös amerikkalaisten firmojen pääsemisen tähän liityntäverkko-liiketoimintaan eri tavalla. Huawei ei ole kauhean innostunut tästä Open RAN-ajatuksesta, ja meillä ei niin kuin selvästikään pääkonttoritasolla ei olla niin kuin laitettu R&D-panostuksia tähän. Monet kiinalaiset firmat ja monet kiinalaiset teleoperaattorit on kyllä mukana, mutta Huawei on aika skeptinen tämän Open RANin lupauksen kanssa ja uskoo enemmän tähän Single RAN-maailmaan, jossa yhteensopivuus radiolaitteen ja baseband unitin välillä varmasti toimii ja pystytään sitten tekemään erilaisia juttuja.
No, meidän keskustelussa mainitsit Core-verkot, jotka toimii vähän niin kuin operaattoreiden hermokeskuksena. No, Huaweihan nousi aikanaan keskustelua juuri sen takia, että ajateltiin, että Core-verkoissa olisi tämmöisiä takaportteja, joiden ansiosta Pekingin puhelin pystyisi sitten kuuntelemaan verkkoviestintää, niin mikä tämä takaporttikeskustelu nyt oikein onkaan, ja onko tällaisia, ja mikä se verkon kriittinen osa nyt on, jossa nämä takaportit ja niin sanotut tappokytkimet on olleet keskusteluissa?
Joo, tämä takaportti on yksi tämmöinen, että Huaweiin ympärillä on pyörinyt paljon keskustelua, että Huawei on turvallisuusuhka, ja sitten erilaisina esimerkkeinä on käytetty just tätä takaporttia, ja muistan, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa kerran oli jopa pohdittu, että onko Huaweilla peräti etuovi, että ei tarvitse takaporttia käyttää suoraan näihin operaattoreiden datavarastoihin. Ja, no, tämä takaporttikeskustelu itse asiassa, tämä nyt on jäänyt aika paljon taka-alalle sen takia, että tätä nyt on käyty vuodesta 2018 ainakin, ja minkäännäköistä savuavaa asetta esimerkiksi ei ole löytynyt, eikä mitään konkreettista näyttöä siitä, että tämmöisiä olisi. Teleoperaattoreilla on tietenkin tässä niin kuin on myös mennyt vähän puuret ja vellit sekaisin siitä, että mitä se laitetoimittaja tekee ja mitä teleoperaattori tekee. Tämä tietenkin riippuu vähän ratkaisumallista, mutta mitä meillä Huaweilla tehdään, niin me myydään käytännössä bokseja operaattoreille, jotka sitten käyttää niitä siellä omassa verkossaan ja hallinnoi niitä. Ja nämä operaattoreiden verkot, niin eihän ne ole semmoisia järjestelmiä, minne laitetoimittaja voi tuosta noin vaan mennä jollain etäyhteydellä tekemään juttuja, vaan siellä on niin kuin kaikki kyllä niin kuin parametrit tarkasti määritelty ja turvallisuuskysymykset todella, todella tiiviisti huomioitu. Tämä on ihan lakisääteinen velvollisuus, jonka laiminlyömistä operaattori voi pahimmassa tapauksessa menettää toimiluvan, mikä tietenkin olisi aika katastrofi heidän liiketoiminnalle. Sitten mainitsin tämän tappokytkimen, kun tämä niin kuin tosiaan silloin, kun mä aloitin Huaweilla, niin keskustelu pyöri hyvin pitkälti tämän takaportin ympärillä. Ja sitten ehkä siitä alkoi semmoinen ymmärrys kasvamaan, että no, tämä takaportti nyt ei ole kauhean realistinen riski, että kun semmoinen on vaikeaa toteuttaa, semmoista jäisi helposti kiinni. Ja esimerkiksi 5G-verkoissa, niin se data, mikä siellä liikkuu, niin se on todella voimakkaasti kryptattua, että onko semmoisen kanssa sitten niin kuin varastamisesta mitään iloa kenellekään, niin se takaporttikeskustelu on jäänyt enemmän tai vähemmän nyt pois, tai ainakin vähentynyt, ja sitten rinnalle tuli tämmöinen tappokytkin keskustelu, että no jos ei olekaan takaporttia, niin ehkä kuitenkin Kiina voi sitten lamauttaa jotenkin nämä verkot esimerkiksi jonkun niin kuin softapäivityksen tai jonkun muun muodossa. Ja tätä keskustelua on sitten myös käyty aika paljon erinäisillä foorumeilla ja mediassa ja missä kaikkialla. Ja tietenkin operaattoreilla oli heillä mikä vendori tahansa, niin todella suuri intressi huolehtia siitä, että he pystyvät niitä laitteita käyttämään siihen heidän palvelun toteuttamiseen, eli viestintäyhteyksien toimittamiseen. Ja esimerkiksi nämä niin kuin softapäivitykset, niin ei ne nyt ole semmoisia, että ne vaan tulee jostain ja ne napsahtaa sinne päälle, vaan operaattoreilla on täyskontrolli heidän verkkoihin. Ja se tappokytkin keskustelukin alkaa jonkun verran jäämään poissa, ja nyt ehkä niin kuin puhutaan näistä tuotantoketjun riippuvuuksista ja siitä, että miten meille käy, että onko Huawei nyt tämmöinen uusi digitaalinen kaasuputki, josta sitten meidän talous on riippuvainen. Tämä on nyt ehkä se viimeisin iteraatio tästä Huawei kansallisena turvallisuusuhkana keskustelusta.
Hyvä. Takaporteista ja tappokytkimistä digitaalisiin kaasuputkiin. Tämä on kuitenkin varmaan herättänyt sen keskustelun ja tämän nykyisen tapahtumakulun, mihin se on mennyt. Että Ruotsi on ainoana maana nimenomaisesti kieltänyt Huaweiin. Niin miten muut Euroopan maat? Ja onko Huawei nimenomaisesti kielletty jossain muualla? Tai millaisen lähestymiskulman he ovat ottanut tähän tilanteeseen?
Joo. No EUn ulkopuolella Iso-Britanniassa on Huawei kans kielletty. Siellä oli tämmöinen aika dramaattinen U-käännös, että heillä aluksi on ollut, Huawei on toiminut Britanniassa tosi pitkään, niin siellä on ollut tämmöistä niin kuin softan testausta yhdessä tämmöisessä Cyber Security Evaluation ja yhdessä viranomaisten kanssa, ja siitä on julkisia raportteja julkaistu. Ja Britanniassa he aluksi päätti, että Huawei rajataan kokonaan 5G-aikana tämän koren ulkopuolelle, ja siihen annettiin operaattoreille siirtymäaika, joka on edelleen voimassa, ja kesällä 2020 Britannia ilmoittikin yllättäen, että myös sitten radioverkossa ei saisi käyttää Huawei-laitteita. Mielenkiintoista, että meidän mukaan kuitenkin kuituverkossa on ihan ok käyttää Huaweita, kun siellä on liian vähän kilpailua nyt muutenkin. Ja tämä on ehkä silleen vähän paradoksaalinen argumentit, kun kuituverkossa kuitenkin liikkuu huomattavasti enemmän dataa kuin mobiiliverkoissa. Mutta tässä Britannian päätöksen perusteluna oli se, että näiden Yhdysvaltojen sanktioiden takia he ei voi enää varmistua siitä, että Huawei saa laadukkaita komponentteja, ja sen takia sitten päätettiin kieltää. Tästä oli The Timesissa todella mielenkiintoinen artikkeli, jossa oli Sierra Martin, joka vastasi Britannian kyberturvakeskuksen toiminnasta, ja sitten brittien entinen Yhdysvaltojen suurlähettiläs ja hallituksen National Security Advisor, jonka nimeä en tähän hätään muista, niin he sitten valotti tätä heidän niin kuin keskustelua siitä, että miten tämä homma tähän päätyi. Ja jos aihe kiinnostaa, niin se The Timesin artikkeli kannattaa käydä lukaisemassa. Mutta tosiaan sitten niin kuin muualla Euroopassa, niin Ruotsi nyt on ainoa EU-jäsenvaltio tällä hetkellä, joka on kieltänyt Huaweiin ZTE:n nimenomaan.
Eikös Portugali ole nyt kieltämässä Huawei, ja entäs sitten Saksa? Siellä käsittääkseni käydään aika paljon keskustelua tästä.
Joo, Portugalissa on tosiaan nyt jonkinnäköinen keskustelu käynnissä. Siellä ei mun käsitykseni mukaan Huaweita ole ainakaan vielä erikseen nimetty, mutta siellä ollaan rajaamassa high-risk-vendoreita ulos joistain verkon osista, ja siellä on tämmöinen jonkinlainen turvallisuusneuvosto, joka on tämmöisen ohjeistuksen antanut paikalliselle teleregulaattorille, jonka pitäisi nyt sitten tämän vuoden aikana antaa siitä vielä jonkinnäköinen määräys. Saksa on Huaweille tosi tärkeä markkina. Huawei Eurooppa-regionan pääkonttori on Düsseldorfissa, ja siellä on merkittäviä asiakkuuksia. Tänään on lokakuun 16. päivä, ja ainakin tällä erää nyt näyttää siltä, että niin kuin Saksan keskustelu niin on vielä hyvin alustavalla tasolla, ja siellä on aika isoa erimielisyyttä siitä, että mihin suuntaan tämä pitäisi mennä. Deutsche Telekom ja myös Telefonica on olleet aika aktiivisia siinä, että he ovat investoineet merkittäviä summia yhteen Euroopan parhaista 5G-verkoista, ja heidän mukaan siellä ei ole mitään sellaista riskiä, mitä he ei voisivat hallita, ja tässä nyt puhutaan maailman isoimmista teleoperaattoreista, jotka toimii aika monessa maassa, ja heillä on aika hyvä näkyvyys varmasti siihen, että mitä verkossa tapahtuu. Mutta Saksassa tosiaan oli nyt vuotanut julkisuuteen tämmöinen sisäministeriön ehdotus, jossa Huaweiin markkinaosuus rajattaisiin korkeintaan 25% radioverkoista, mutta siinä nyt on vielä vähän kai niin kuin epäselvää myös, että tarkoittaako sisäministeriö nyt vaan semmoisia tukiasemia, joita hallitaan sitten Huaweiin tämmöisillä hallintajärjestelmillä vai onko sitten ok, että jos siellä on muiden vendoreiden hallintajärjestelmiä, niin sitten tämä 25% rajoitus ei ehkä koskisi sitä, mutta aika näyttää, että mihin se Saksan keskustelu menee.
Mikä on sun oma veikkaus? Onko Huaweilla tulevaisuutta Euroopassa?
Kyllä mä uskon, että on. Näihin varmasti saadaan jonkinlainen balanssi aikaan. Meillä kuitenkin on merkittäviä asiakkaita ympäri Eurooppaa, jotka on investoineet Huaweiin teknologiaa ja se on toiminut hyvin. Ja he varmasti myös sitten mielellään keskustelee omissa maissaan päättäjien kanssa siitä ja haluaa näyttää heille, että miten riskit voidaan hallita. Se, että mikä on Huaweiin lopullinen markkinaosuus vaikka 5G:ssä 5 vuoden päästä, niin sitä mä en osaa sanoa, mutta en usko, että Huawei tältä minnekään häviää. Sitten sen lisäksi meillä on aika paljon muuta liiketoimintaa, että Huawei ei ole mikään tämmöinen niin kuin one trick pony 5G-markkinalla, vaan me ollaan ihan merkittävä toimija muun muassa sitten uusiutuvan energiaratkaisuiden osalta ja tämmöistä, että kyllä tässä varmasti pyritään liiketoimintaa tekemään. Huaweiin strategiahan perustuu kahden tämän megatrendin seuraamiseen, digitalisaatio ja dekarbonisaatio, ja niin kuin tiedetään, niin Euroopassakin näiden asioiden saralla riittää tekemistä ja siellä varmasti on tilaa Huaweillekin.
Kuulostaa siltä, että Huawei ei ole katomassa mihinkään ja megatrendit on hyvin hallussa. Se nostaa kysymyksen kuitenkin siitä, mitä moni muukin haluaisi varmasti kuulla, niin esitän sen nyt sullekin tässä, että onko Huawei Kiinan valtion omistama yritys?
Huawei on täysin työntekijöiden omistama yritys. Huaweilla on noin 200 000 työntekijää, joista 100 000 osallistuu tämmöiseen Employee Share Ownership -programmin kautta yhtiön omistukseen. Huawei itse asiassa toimii vähän tämmöisellä osuuskuntatyylillä, että meillä on 5 vuoden välein muistaakseni on tämmöiset edustajistovaalit, jossa sitten valitaan edustajisto, joka sitten edustaa yhtiön perustaja Ren Zhengfein kanssa työntekijöitä Huaweiin yhtiökokouksessa ja siellä valitaan hallitus ja hallitus sitten tietenkin päättää yhtiön strategian ja näin päin pois. Mutta joo, tosiaan Huawei ei ole Kiinan valtion omistama yritys.
Selvisit kunnialla ristikuulustelusta ja kuulijat saa varmasti lisää ideaa siitä, että ketä Huawei on ja miten se kytkökset Kiinaan on tai ei ole olemassa. Me mainittiin alussa USA ja Kiina teknologiasodaksi yltyneen kauppasodan jälkiä, ja tämä liittyy ehkä laajempaan kysymykseen globaaleista tuotantoketjuista, josta voi esimerkkinä mainita yhteenkietoutumista esimerkiksi Applen Design in California, Manufacturing Sold in China. Niin mikä tämä vaikutus voisi olla kotimaiselle juristille, jos teknologiat hankitaan vaikka Kiinasta ja myydään lopputuotteita Yhdysvaltoihin tai toisinpäin? Niin hankintaketjuhän olisi varmaan syytä hajauttaa koronan johdosta, ehkä osittain tapahtunut jo ihan luontaisesti, ja vientimarkkinoitakin olisi syytä hajauttaa. Niin mitä in-house-juristin pitäisi nyt miettiä tästä, kun johtoryhmä kutsuu keskustelemaan teknologiahankinnoista ja viennistä ja tuotantoketjuista?
Joo, no lähtökohtaisesti ei ole mitään tämmöisiä kategorisia kieltoja, että ei saa tehdä sitä tai ei saa tehdä tuota tai että mitään niin kuin Kiinasta ei saa ostaa tai sinne ei myydä, että varmasti on hyvä, että seuraa maailman tapahtumia, on ainakin jollain tasolla perusasiat EU:n ja Yhdysvaltojen vientivalvonta lainsäädännöstä tuttuja, siitä varmasti on paljon hyötyä, mutta kyllä semmoinen niin kuin liiketoiminnan kanssa jatkuva keskustelu siitä, että mitä ollaan tekemässä, on varmasti tärkeä. Mä itse en usko, että tästä niin kuin globaalista tuotantoketjusta kuitenkaan täysin niin kuin luovutaan, että siinä tulee niin valtavia haasteita kaikkea, että tässä, ja tästähän on niin kuin puhuttukin Yhdysvalloissa, Kiinassa ja EU:ssa, että jonkinnäköinen niin kuin uusi balanssi pitää löytää. Ja nyt tämä EU:n de-riskin keskustelu on varmasti niin kuin keskeinen juttu siitä. Ehkä yleisohje on se, että sellaiset toimijat, joille tämä kysymys on relevantti, niin siellä se varmasti on jatkuvasti pöydällä, että jos on niin kuin yleisesti teknologia-alalla toimii, niin mä en usko, että kenenkään tarvii niin kuin aivan ylivarovaisiksi alkaa sen suhteen, että mitä meidän tuotantoketjuilla nyt tapahtuu ja voidaanko esimerkiksi enää ostaa Kiinasta yhtään mitään. Tästä on myös paljon kirjoitettu viime aikoina siitä, että kun nämä tuotantoketjut on todella monivaiheisia, että kun Kiinasta on siirtynyt vaikka läppärituotantoa Vietnamiin, niin samalla Vietnamin ja Kiinan välinen komponenttikauppa on sitten kasvanut aivan räjähdysmäisesti, että se niin kuin viimeinen vaihe on tavallaan siirtynyt Kiinan ulkopuolelle, mutta edelleen sitten todella paljon asioita tulee sieltä Kiinasta. Ja on myös sitten niin kuin hyvä muistaa, että Kiina on myös aika riippuvainen meidän markkinoista, etenkin sit, ja myös sitten niin kuin teknologiasta, mikä on vaikka amerikkalaista teknologiaa tai sitten eurooppalaisista litografialaitteista, joita ASML ainoana maailmassa valmistaa sillä tasolla, mikä heidän osaaminen on, niin kyllä tässä kuitenkin on semmoista molemminpuolista riippuvuutta.
Meillä olisi varmasti riittänyt keskusteltavaa vaikka kuinka pitkälle ja vielä jäi puolijohteet ja kyberturva ja tähän liittyvä Ukrainan sota käymättäkin, mutta jotta saadaan ihmiset pysymään linjoilla loppuun asti, niin ruvetaan vetämään pakettiin tästä. Tämä teknologiasota on kehittynyt tiettyyn vaiheeseen asti ja jonkunnäköinen kauhun tasapainohan tässä tulee saavuttaa, niin mikä on sun näkemys siitä nyt ihan tähän lopuksi, että mihin maailma tulee menemään ja mistä me tullaan löytämään itsemme, sanotaan vaikka muutaman vuoden säteellä?
Tämä on nyt se $1,000,000 kysymys, ja mä en usko, että tähän on kenelläkään yhtään missään minkäännäköistä vastausta. Etenkin Kiina ja Yhdysvaltojen välillä vallitsee valtava suuri luottamuspula, ja me ollaan myös nähty, että Euroopan unioni on alkanut suhtautumaan entistä kriittisemmin Kiinaan. Mutta niin kuin sanottu, tässä on myös todella isot taloudelliset intressit puolin ja toisin. Yksi hyvä esimerkki on tämä vihreä siirtymä. Meillä keskustellaan nyt paljon kiinalaisten sähköautojen markkinoille tulosta Euroopasta ja siitä, että tukeeko Kiina taloudellisesti näitä sähköautovalmistajia. Euroopan komissio aloitti tästä tutkinnan ja tämä on niin kuin vaikea kysymys, että halutaanko me mahdollisimman nopeasti saada semmoista teknologiaa, millä päästään päästöttömään tai vähempi päästöiseen tulevaisuuteen, vai pyritäänkö me niin kuin ensin saamaan tuotantoketjuja ja valmistusta tänne Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin silläkin uhalla sitten, että tämä vihreä siirtymä hidastuu, niin nämä ei ole niin kuin missään nimessä yksinkertaisia kysymyksiä. Ja niin kuin mä sanoin, niin myös Kiina tarvitsee ilman muuta länttä, että mä oon niin kuin optimistinen sen suhteen, että jonkinnäköinen tasapaino tässä tullaan löytämään, mutta sitä, että mikä se on, niin en valitettavasti osaa sanoa, ja sitten, että mikä on vaikka jonkun yksittäisen Huaweiin rooli tässä isossa kuvassa, niin se aika näyttää.
Mahtavaa. Ei, kiitos todella paljon, Tuomas, että pääsit tänään tänne ATK-kastin vieraaksi. Me ollaan käyty monenlaisia aiheita läpi aina maailmanpolitiikasta, sanktiokeskusteluun ja siihen, mitä kotimaisen juristin tarvitsisi tästä ymmärtää. Mutta ehkä tämä keskustelu on ollut osin hyvin poliittinen, mutta huomataan se, että kotimaisen juristi on globaalissa kaupassa ja juridiikan viitekehyksessä vähintäänkin oltava pulssilla, miltä se poliittinen tilanne näyttää ja millainen se päätöksentekoketju on, että me ei voida juristeinakaan jäädä kuplaan ja elää omassa tyhjiössä, vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kiitos Tuomas tosi paljon.
Kiitos Heikki.
Ja kiitoksia kuulijoille, jotka olette jaksaneet tulla tänne loppuun asti. Meillä jää varmasti vielä aiheita pankkiin, niin ehkä kuulette meistä vielä myöhemmin. Mukavaa päivänjatkoa.